Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda pandemiya bilan kurashish davomida vafot etgan tibbiyot xodimlari xotirasiga bag'ishlangan xiyobon barpo etiladi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, pandemiya bilan kurashish davomida jonini fido qilgan tibbiyot xodimlari xotirasiga bag'ishlangan aksiya boshlangan. Joriy yilning 11 dekabr kuni soat 10:00 da G'alaba bog'iga kirish oldidagi maydonchada xotira xiyobonini tashkil qilish ishlariga start beriladi. Xiyobon tashkil qilishning birinchi bosqichida 61 ta daraxt ekiladi, chinorlar, qayrag'och va akatsiyalar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.